Жалғыз ұлы есіктен еңсерле кіріп келгенде, сал болып жатқан шешесі құшағын аша ұмсынып еді. «Құлыным-ау, есен сау келдің бе?» деп, аналық абзалдылықпен аңырап еді. Айшылық алыс жолдан оралғандай-ақ, ерігін бауырына басып, екі бетінен кезек шөпілдете сүйді-ай. Осын шалық мол мейірім күтпеді ме, ерік ыңғайсыздана күліп жіберген. «Апырай, ауғанға барып келгенде қарсы алдыңдар-ау?» «Енді қайтейік, бір үйдегі бір азаматтан айдың күннің аманында айырылып қалсақ. Ел аман, жұрт тыныш бекен өз әйтеуір. Еліңіз орнында, ештеңе те қояр түр жоқ. Желде есіп желпініп отыр. Бір тоқсанға бөлінген арақты бір айда ішіп таусып тастап, жоспарын асыра орындатты. Ой, Аллай, апырай, баяғдан сонда еді», деді нүркі кемпір басын шайқап. «Ауылда қарақ таусылмайынша, бірде біреуі шошаң етіп жұмысқа шықпайтын. Радиодан арақ сатылмайды, енді ішпейміз деп күнде қақсайды, сол тәртіп жете қоймаған екен ау. Қайдан жетсін, жер шалғай ғой. Байқұс қазақтар таудың қуысына тығылып алып білгендерін істейді. Өстіп жүріп, азып тозып кетпейік. Атау керелерін ішіп жатқанын сезбейді ау жазған ем». «Иә, ол күнде алыс емес тәте», деп екі үш лоу пікір білдірді ерік. «Қандай күн?» деп сұрады бопсаға түсінбеген айына. «Арақ сатпайтын күнді айтамын да. Ең соңғы мас күнімді мен ертіп келдім». «Ибай-ау, ұят болды-ау, жолдасыңды өткізіп алайық», деген айна орнынан тұра беріп еді, оның білегінен басып қайта отырғызған ерік. «Әй болды, өз ақ өтеді. Омыраудан келмейтін суға ағып өлер деймісің. Қайта таза су кір қоңын шайып, иіс қоңысын кетірер». «Айналайын-ау, ол кім еді тағы?» «Ол менің бір оққан досым, тәте. Сіз білесіз, анау біздің елдегі көкеннің ұлы, таған мақа жанатта». Нүркі басын оқыс көтеріп алды. «Ибай, тәңірім-ау, не айтып отырсың? Әлгі өзіміздің мақаңның аталашты аузына қаратқан Мақажан ақынның немересі ме? Көкен жарықтықтың ұлы деші. Ой, Аллай! Апырай, шешесі марқұм болғаннан бері бетін көрген жоқ едім. Ол қайдан жүр бұл ит өлген жерде? Жеткізіңдер!» Кемпірдің даусы шаң кетіп қатты шыққаны соншалық айна селк ете түсті. «От оттап су ішіп отырған жеріңізге ит өлгенде тіл тигізбеңіз, тәте», деді ерік, шешесінің ашуға арзымайтын нәрсеге дірілдеп қалтылдап кеткенін жақтырмай. «Бар жазығым, астына сарып өлейін деп жатқан жерінен жетелеп келгенім болса, онда кері қайтарып жіберейін». «О, тәңірім-ай, бет жүзін көрейін сөзінің. Текті тұқымның тұяғы ғой». «Тәтетім айтпайтын жоқ, ендеше көрімдігіңізді дайындаңыз», деп ерік қамдана бергенде ашық тұрған есіктен пұшпақ-пұшпағынан су сорғалаған тағанның сұлбасы көрінді. Аяғы тайып сүрініп жығылды ма, әлде өзенге әдейі өз шомылып алды ма, әйтеуір су тышқандай үсті басы сүңгіленген, киімін де сықпаған қалпында ербиіп тұр. «Әй, қара бура, кел мұнда, тәтем шақырады. Асылдың сынық едің ғой. Нұр дидарыңды жарқыратшы», деді ерік саңқылдай. «Кел, шырағым, келе ғой», деп бәйек болды кемпір. аяғын тұсап қойғандай бір басып, жыбырлай жылжыған азаматтың ажары айнаға ұнаған жоқ. Қайдан ғана қазып тауып алды екен дегендей, еріне ренжи қарады. Табалдырықтың аржағынан, амансыз ба, ана, деді таған тұрған орнынан қозғалмай. Бұдан соң Нюра, Федеунаның ақсары жүз, көк көзін жаңағана байқады ма, «Здрасту витве» дегенді қосып қойды. Нүркі кемпір күлді. Айнада жұмсақ жымиған. Еркек адам есіктен еңселігірер болар. Ұриттей жан-жағыңа жалтақтап, жанарыңды түсірме, ұлым. Ерді кебенек ішінде таны деген. Ханның сарайына кірсенде, қадырыңды қашырмай жүр қарғам. Кеудеңді жоғары ұста. Төсек үстінде отырған орыс кемпірден, мұндай торғындай судыраған қазақшаны күтпеді білем, жанарының жапсары жыпылықтаған таған әлі де болса, үйге кіруге жүрексінгендей. Төрге шығатын түрі жоқ, шеше. Әкең жарықтық, жұрттың бермесін тартып алар, аусар еді. Тартпаған екенсің, ау. Кірсен шей кергімей. Деп ерік күрете түсті. Таған адамын санаған қалпын бұзбай, тақалды да жарасы жарылып кетердей сақтықпен табалдырықтан аттады. Босаға тұстағы ағаш орындықты соқыр адамдай сипалап жүріп тауып алды да отыра кетті. Үстінен сорғылаған су еденге тырс-тырс тама бастады. Еріне еріп келген қонақтың осыншалық ынжықтығы айнаның жүйкесін тоздырды да, самаурынды көтеріп шыға жөнелді. Айқара ашық есіктен басын қылтыңдатып сығалап тұрған адам ойнақ, қазанышы жаққа шайғанмен беттеген айнаның соңынан еркелей еріп кетті. Қарағым, үстіңдегі киіміңді сығып кептіріп қой, деді тағанның үнжірғасы түскен ұсқынына жанаши қараған нүркі кемпір. Жол соғып, шаршаған шығарсың айналайын. Ес ақылыңды жинап деміңді алшы. Ыстық шай іш. Ергі жан, осындай ит жемей жатқан көдедей көп киіміңнің бірін бер мына жігітке. Ауыстырып кие тұрсын. Айнаға айтайын, тауып берсін бірнешеуін. Рахмет, шеше, күн көзіне ар бері қыздырынсам, дегдікте қалар ау. Сүйретіле орнынан тұрды. Тұрғанымен бір нәрсесін ұмытқандай, қипақта берікке жаутаңдап қарай берді. Ол байқамағансыны, тіпті болмаған соң, «Әй, қара бура, жүрші далаға әңгіме бар», деді ерікке қарай. Тамағың жыбырлап тұр-ау, деп, тағанды қолтықтай сыртқа шыққан ерік, көкбестінің арқасындағы жүк әлі де алынбаған есіне түсіп, солай қарай беттеген. Кіші бесіннен құлдыйлаған күн, қатын бесінге ойысқан екен, айналаны қаумалаған қалың самырсынның қыл үшінде ілініп қалғандай. Қазандыққа от жағып, шайғанмен жүрген айна, қанжығаны шешіп, тері қоржынды түсіріп тұрған күйеуіне, әйелдігі өстікпен, «Не әкелдің?» деп жақындаған жоқ. Қайта тәперсіз, өз үсімен болды. Кенезес кепкен таған ғана жарамсақтана көмектесіп еді. Ерік, Артур шей, аяқ қоралған ит құсамай, деп зекіп тастады. «Қойдым, батыреке, қойдым ендеше!» деген таған, шегіншектеп барды да, томарға шалынып шалқасынан түсті. Ойда жоқта пайда болған қонақтың мынау сықпыты, осын шалық қорлықты тірлігі ойлантып еді кеншекті. Өзін бір жерде, бір кезде көрген секілді. Таныс, бейтаныс жүзі әбден титықтап, тозаңы шыға тозғаннан бекен, анық ажарын ажырату қиын. Ерікті еріккен шығар. Әйтпесе, несін ертіп келді екен деші. Еріктің ертіп келген жолдасы, сүрініп құлаған жерінде жүрелеп әл отыр. Оның осы жүрелеген қалпында 3-4 сағат отыра беруге шыдамы жетер еді. Шыдамы жетер себебі, сауықтырыш лагерінде жүргенде осылай жүрелеген қалпы күні бойы темекі тартып, қақырынып түкірініп отыра беруге үйренгенді. Бұл әдет маскүнемдерді қойып, мұқым түрмешілердің таңба басты ерекшелігіне саятын. Олар бір-бірін жалғыз ауыз сөзден ғана емес, осы отырыс тұрыстарынан ақ жазбай танитын. Өң үшін ашқылтым сумен шаймаса булықтырып, қыса жөнелер көкжөтел, тама мәрттестері секілді тағанда да бар болатын. Аттың ерін алып алақанымен шапалақтап, ішпегін қаспақтанған арқасына қайта жауып, ыбылжыған еріктің масқара саппастығы жынын келтіріп, шыдамы таусылған таған қылғыны бөлердей гүрілдеген жөтелін бастадай. Бөтен дыбыстан құлақ қашты болып қалған айна шошына қарады. Ал аламойнық болса, жатқан жеріне секіріп тұрып, шәуіті қалды.
Өлтірмесең, өңішімді жібітші,
деді жөтелдің арасынан саңлау тауып тілге келген таған. Әйеліңнің әдемілігін көрсетуге әкелмеген шығарсың. Береріңді берде, жег арбаңа. Апырай, тілінің ашысын аймына кісінің, деп ойлады айна. Менде несі бар екен деш.
Жаның шығып кетсе де тұра тұр,
деді тері қоржынды арқалап үйге аяңдаған ерік. Айтқаным айтқан, салқын сыраға шомылдырамын.
Әй, айнаш, әлгі прохор қардап ашытқан балсырадан бір саптайға келіп берші мынаған. Жыланының басы қайсын.
Самауырға шоқ салып тұрған шымшуырын тастай салып тұра жүгірді айна. Көп айланған жоқ, сыйымдылығы 1 литрге жоқ, қайыңнан ойып жасаған саптаяқпен мөлтілдете сыр әкелді. Қолы дірілдеп, өзін жұтып қоярдай ұмтылған жігітке жақындауға сескеніп тұрып қалып еді, анау еңбектеп өзі жетті. Сілекей шұбырған жүзіне қарауға дәті шыдамаған келіншек тез теріс қарап кетті.
Үх!
Деген дауыс естіліп еді, саптаяқ бос төңкеріліп жатыр. Келіншек таң қалды. Ақау, төгіп алған жоқ па?
Шайың қайнады ма? Менің де шөлімді басшы,
деді ендігі сәтте сонау қаз қатар тізілген шөмелелерге көз салып тұрған ер. Әйелінің 2 күнде апта бойы шапқан шөпті жалғыздан жалғыз жүріп, қалай ғана жинап үйіп тастағанына іштей қайран. Бірақ бұл таңданысын сыртқа тіс жарып шығармады. Әрине, өз еңбегін бұлдамаса да, өзекті жан болып жаралған соң, «Мақтекен сыңайнаш» деген сықылды жылы сөзді ерінің аузынан әйелі күткен еді. Өз үйген шөмелелерді жаңа көргендей, бұл да жанар жарыстыра қараған. Амал не, ерік ләм демеді. Ләм демеген қалпы бұрылып, үйге кіріп кетті. Әйелдің жүрегі сыздады, бірақ өкпесін ол да білдірген жоқ, екейінен демалған самаурынды көтеріп, ерінің артынан ерді. Құрыстырған теріге үй жаққандай, тағанның жаны жадырап, көбің сүген көңілі көлдей шалқып сала берді. Ашуы әбден жеткен балсыра, аттығысын аударып сүрердей күштеді, бір саптаяғының өзақ, мықтым сынған емені алып ұрды. Тауасып бекер келмегеніне көзі енді ғана жеткендей, тұрайып жатқан таған, самсаған ағаштың басына қарап, «Неге біз осы?» деп оң қолын көтерді. Үйден, басталды не Қазақстан фестивалы деген еріктің дауысы қос естілді. Фестивалдың басталғаны рас еді, қашан аяқталады, оны кім білсін. Дастарқан басында үшеуі ғана. Былтырғы, одан арғы жылдардағы үшеуі, тек қана үшеуі. Төтеден пайда болған төртінші далада қалды. Шешесі санрет, шақырыңдаршы, обал болады ғой, қарнашқан шығар деп еді, ерік. Тек кәуре болмаңыз, барқыраптың шымыздалады, деп міз бақпады. Айна үндеген жоқ, көзінің астымен күйеуіне білдірмей қарап, шай құйып отыр. Сорап деп шай ұрттаған дыбыстан өзге бөтен сыбыр күбір жоқ, ежелгі ерке тыныштық жайлаған. Ауылдан жаңағана келген еріктен әңгіме дәметкен дейді, ол күн ұзақ жүрістен шаршады ма, біреу қуып келе жатқандай шайды ыстығына қарамай жеделдете ұрттап, шөлін басудың әлегінен шығалмады. Нюра Федеевна бірге седен кейін ішкен жоқ, баласынан ойрақ елдің ахуалын тақуалап сұрамады да. Көңілінде бір көлдініңнен пайда болған алаң бар. Өкпілігін адамдай, ашық есіктен өзеннің арғы бетіндегі алып тауларға, осы әзірде ғана көргендей, көз ұстайдырмай қадала қарайды. Мүмкін, ұлының анау ауылдан алып келген жігітті шақыр деген сөзін аяқсыз қалдырған тілазарлығына ренжіді ме, әлде сонау жылдарда өз басынан кешкен уақиға ойына оралды мекен, әйтеуір әншейіндегі сөз құмарлығы жоқ. Айналдырған шеу отырып, тоң теріс күйге шуы, онсыз да сыздауы жеткен жеке дара тіршіліктің тілін мата вақта ұстады. Әргім өз ойының оты оңашы маздауын қанша тілеседе пенде болып жаратылған соң, күбір-күбір сөйлесіп, сыбыр-сыбыр сырлас құрып, күле жарқылдасқанға не жетсін. Адамның ішкі сыры да, артық ішкен арақ секілді, анда-санда сыртқа шығарып тұрмасақ, запыранға айналып, көңілді лобытып, жүрегіңді сыздатып азаптайтыны рас. Ауыр мұң қабыздап, жаныңның жасаң жайлауын жаңбырдың бұлты басқандай құсаланасың. Дүниедегі ең керекті затыңды жоғалтып алғандай алағызыйсың. Самаурынның ызыңдаған үні, осынау тымпи ойнаған тыныштықтың жаназасын шығарған заржақ молдадай, онсыз да ымырлайын деп, сынайын деп сызаттанған ләм-мим отырыстың қуыс-қуысын кеулеп алды. Тіпті тым тырыстыққа, осы фәди жарықтықтан қалған жез самаурын шақырып тұрғандай. Десекте, оттығына шоқ жылтырап, бұу будақтап ән салар самаурын, нүркі кемпірдің жарты ғасырлық ермегі, ескіден қалған жалғыз абысыны, жақсы сырласында еді. Төркін жұртынан қалған мұра осығана, басқасы жоқ та, бар болғанның өзінде, жылдар жылымы жұтып қойған. Нюра Федеуна да жалғыз ағарман бар еді. Өзі құрбылас кемпірлермен өткен кеткенді айыз ғандыр айтып, құмарынан шыға әңгімелесіп барып жан тапсыру, туған жерден бір күрек топырақ бұйырса. Ол арманды орындайтын, маңдайға басқан жалғыз ұлы ерік қана. Ал ерік болса, ыңғай білдірмей жүр. Бұлардың қаймақшыған тыныштығын, қаусатқан тәлтіректеп басып, босағаны тұрмалаған тағанның үні болды. Неге біз осы? Деп, ежелгі әдетінше соқ саусағын шошайтты. Неге біз осы? Бұл шақта екінті туып, нүркі кемпір намазға қамдана бастаған.
Жүрей, артыршы!
Деді тағанның қолтығынан нығарлай ұстаған ерік. Тәтем намаз оқып жатыр, мазасын алма. Орыс намаз оқиды? Орыс кемпірме? Таған шейхыл дай күлді. Кластасының бейпіл ауыздығы жанына тиді білем, онсыз да бас терісі келіспей жүрген еріп, желкесінен бүріп теріс қаратты да, құйрығынан бір теуіп ет бетінен түсірді. Күйеуінің тым артық кеткендігі шыдамын шарт сындырды білем, самаурының күлін қағып тұрған айна. Қойсаш, обал емес пе? Деп, еріп келгелі алғаш рет дауыс шығарды. Ефше, тілің бар екен ау, деп кекетті ерік. Тобық жұтқандай томпиып қалып ең. Сол тілді өзің де жұтып қойдыма деп ойлады ем. Ерік әйеліне бағжия қарады. Шынымен ақ, айнаның аузынан шықтыма дегендей аң-таң. 10 жыл отасқаннан бері тұңғыш рет тік сөйлеген жарының қасқа бағы баяғыда емес. Емес екенін енді ғана аңлап, абдырап қалған. Айнам бұған бұрылып, қарамай, қарекетін жалғастыра берді. Ой, саған не көрінді? Деп жанына барды. Татулыққа шақырғандай, білегінен ұстап өзіне тақап алды да, жақсы көргенде жасайтын әдетімен шашынан сипап, құлағының түбінен ескеді. Шынында да, маған не болды өз? Деп өксігін айна, басын күйеуінің кеудесіне қойып, тағы да жылап жіберді. Тәлтіректеп орнынан қайта көтерілген таған, фашистің жауап ала алмай азаптаған партизанындай ақ, өзін ер ұстап. «Ей, қара бура, бір тепкенің бір саптаяқ сыра!» деді, жолдасы оның тілегін екі саптаяқ бал сырамен қанағаттандырды да, оны мұны саймандар тұратын қораға сүйрелеп апарып тастады. Таудың түні салқын, тоңады ғой, деп айна мазасын ала берген соң, әкесінің ескішігін үстіне жапты. Маскүнен бірден ұйықтап кетпейтін әдетімен, малдасын құрып отырып алды да, неге біз осы, деген тақырыптағы лексиясын бастаған. Тамыздың тамыл жыған шағында, апта бойы ашық тұрған күн, қатын суы жағасында отырған жалғыз үйге ырыс болып кірді. Биыл бұрынды соңды болып көрмеген пішен үйіп алынды. Айнаның бір өз ақ, шөмілеліп тастаған шөпті көкпе үстіге сүйретіп, мал қораға тасыды. Алтай қазақтарының пішен дайындаудағы айла тәсілі жалпақ елдің ешқайсысына ұқсамайды. Айталық қол тартпамен, яғни шалғымен, шабылған шалғын дестесін ат тарталатындай мөлшерде шөмелелейтін. Сол шөмеледегі шөпті ұшында ұзынша етіп, жонып қатырған қайын құрықша байлаған арқанды қамытқа жалғайтын. Құрықшаны шөмеленің арт жақ түбінен сүңгіте соғып, арқанды екінші жағынан түптей орап әкеліп, қамытқа байлап тарта жөнелсе, шашау шығарып шашылмаған күйі сүйрей жөнелесің. Бұл жұмыс таған үшін таңсық емес. Ертелетіп, салқын сырамен басын жазып алған соң, еңбек етпей ішіп жемейтін білген соң, жанын сала кірісетін. Алғашқы күні мұндай қабағат жұмысқа көндікпеген көңілі бұзылып, қиқаңда көріп еді, ерік сырадан татырмайтын білді ме, амал жоқ айтқанына көніп, айдағанына жүретін болды. Ішімдікке салынып көкірегі ептеп сырылдайтыны болмаса, тағанның денсаулығы сыр бере қоймаған. Қара жұмысқа мықты көмпіш жігіт екен. Асқазанын қыздырып, ашқылтым су жұтпаса, табанын сауып, қия баспайтын қиямпұрыстығын көр ғана түзетер. Ара тұра үйге бас суға қалғанда, нүркі кемпір ақыл айтып басына ортқан соң, зәтте көңілімен сырғақсып, олай қарай аттап басбайтын болды. Осы ішпей-ақ қойсаңға етеді деген таған үшін әлемдегі ең ауыр да азапты сөзді тек айна ғана айтқан жоқ. Ауылдан келгеннен бергі аптадан астам уақыттың ішінде тамақ негішпейсіз деген жалғыз жарым тілдесумен басқа әңгіме болған емес. Туасы көп сөздікті, суханы сүймейтін келіншек, жігіт ағасы жасқа келген шағында ақылынан адасып, алжасып жүрген келімсекті жақтырмағаны расты. Жақтырмаған себебі, тепсе темір үзетін азаматтың әбден настанып кеткен намыссыздығы, ішімдік үшін сонау ту, өзі үшін арман қайналған етектен еше сүмедеңдеп еріп келгені. Басында үй, бауырында бала жоқ, қаңғырып, кешер ғұмыры, қу өңешті қышқылдату үшін құл болып жүрген өксік өмірі еді. Сан рет бетіне басып, жер жебіріне жетіп, ұрысқысы келдақ. Айтып айтпай не керек, сөз төркінін оғар кісіліктен айрылғанын сезгенді. Сезген соң, сен тимесем, мен тимеге көшкен. Қазірде көкпесінің үстінде мұжырайып отырған мүскініне қараған сайын қарына шады. Айына арқандап берген шөмелені, астында қатын шу-шулей тепеңдеп қораға жеткізеді. Ерік шөпті сыпырып алып қалған соң, кері айнаға қарай тұрағайлайды. Ертеден қас қарайғанша созылған осына әбігерлі жұмыс әбден титықтатты білем. Үшеу бірдей тамақ шуге шамалар жетпей тұрап аясты. Әсіресе, ақ саусақ болып, арам тамақтыққа үйреніп алған таған, бүгіндікке соңғы саптаяқ сыраны салып алған соң, тұяқ серпуге, лексия оқуға дәрмені таусылып, мұрттай ұшқан.